წიგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.
მოგესალმებით ძირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა წიგნები. ის აგრძელებს ჩვენს ძველ გადაცემა წახნაგებს და გახლავთ ახალი ფორმატით წარმოდგენილი. მე მივესალმები ყველას, ვინც არის ჩვენი მსმენელი და მაყურებელი და ამავე დროს შევახსენებ ხალხს, რომ ჩვენ გვყავს მხარდამჭერთა დიდი ჯგუფი Facebook-ში, რომლის მისამართს ესე იგი შესაბამის გვერდზე გამოვაქვეყნებთ, რომ შემოემატოს ხალხი და ამ ჯგუფს მინდა სწორედ მიმართო, რომ თხოვთ, შეგვიფასოთ ხოლმე ყველა გადაცემა, ანუ ვიაქტიუროთ ეგრეთ წოდებული ფიდბეკის მიმართულებით. დღევანდელი გადაცემა ეძღვნება ძალიან სერიოზულ და დიდ მწერალს დიკენს და იგი ეძღვნება მის ერთ-ერთ ყველაზე უკეთეს ნაწარმოებს, რომელსაც ქართულ თარგმანში ჰქვია დიდი იმედები, შეიძლება და ყოფილიყო დიდი მოლოდინები და სხვა, ცოტა რთული ტერმინია, მე მგონი ჩვენ არ ცხმაროთ მაგას მაგ მიმართულებით. იმედის მომცემ კაცებზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ დიდ იმედებზე ნაკლებად, მაგრამ სწორედ ეს არის great expectations, რაც არის და იგი შედის ჩვენს ერთ-ერთ რუბრიკაში. ჩვენ გვაქვს რუბრიკა, ეს არის ნორვეგიული წიგნის კლუბის მიერ დასახელებული წიგნების ასეული და გვინდა ყველა მიმოვიხილოთ, ზოგიერთი მიმოხილული გვაქვს, ზოგს დავამატებ და ასე წავედ საქმე. ამ დიდ მწერალზე სასაუბროთ, ჩვენ მოვიწვიეთ ყველაზე შესაბამისი კაცი მთელ საქართველოში, უკეთეს რო ვერ მოძებნის ვერან, ეს არის ბატონი თემურ კობახიძე, რომელიც გახლავთ ანგლისტი, ამერიკანისტი, ინგლისური და ამერიკული ლიტერატურის დიდი სპეციალისტი, პროფესორი, ახლა თანამდებობებს აღარ ჩამოთვლი. ბევრი იცნობს ბატონ თემურს სწორედ როგორც მკვლევარს, არა მარტო როგორც მეცნიერს და ვთქვათ ლიტერატურის ისტორიის კუთხით კი არა, არამედ აი შემოქმედებითი კვლევის პროცესით და მას რამდენიმე ძალიან ძლიერი წიგნი აქვს დაწერილი და საზოგადოება იცნობს განსაკუთრებით ელიოტის გამო და ვინაიდან ეს ელიოტი ისეთი რთული კაცია, რომ მაგაზე ინგლისში ვერ წერენ წესიერად და ბატონმა თემურმა ბრწყინვალე წიგნი დაწერა, ამიტომ მას ფაქტობრივად მსოფლიო სახელი აქვს მოპოვებული. ბატონ თემურ, დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, რომ ფორმატის ცვლილებასთან ერთად თქვენ ყოველთვის ხართ ჩვენი სტუმარი. მე ძალიან დიდ პატივს ვხდებით, ეს გასაგებია, მე მგონი საზოგადოებაში კარგად ესმით რას ნიშნავს სპეციალისტი. ცოტა გაუფერულდა ეს წარმოდგენები, იმიტომ რომ თანამედროვე ცხოვრებამ შექმნა წარმოუდგენელი რაღაც. ეგრე მოხდა ჭეშმარიტების პრივატიზაცია. ამ ადამიანებს მე ასეთ გემოვნება მაქვს, მე ასე მიმაჩნია და სხვა და თითქოს ამის უკან რამე სპეციალისტი ცოდნა აღარ არის საჭირო. ამას წინათ ისე იგი ძალიან სერიოზულად ანონსირებული იყო გადაცემა დოსტოევსკიზე და მოუსმინდა და ჩვენზე არ ვიხარი მე, ისიც არისო რა თქმა უნდა, მაგრამ სვენელები და დღეში იყვნენ, არ ვიცი. ამიტომ მე ძალიან მიხარიალო თქვენ ხარ ჩემი სტუმარი და დაკითხვით დავიწყებ, როგორი არის დიკენსის მდგომარეობა დღეს. თავის დროზე ის რა თქმა უნდა ნომერი პირველი იყო და წინავდა და ვიქტორიან ეპოქა მისი ეპოქა იყო ფაქტობრივად. დღეს როგორ უყურებენ მას თანამედროვე სოფლიოში და ინგლისში?
უპირველეს ყოვლისა ბატონო ლევან, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ასეთი კეთილი წარდგენისთვის და სიყვარულის და მოწონების სიტყვებისთვის. არა ვარ მე ახლა მაინდამაინც განებივრებული ეგეთი დამოკიდებულებით და დიდად ვაფასებ ამ დამოკიდებულებას. მადლობა. რა გითხრათ ახლა დიკენსზე? დიკენსი ნუ ინარჩუნებს იმას, რომ დიკენსი არის ინგლისური ლიტერატურის კლასიკოსი. ახლა ეს არის, ნუ არ არის ახლა თლად თაროზე შემოდებული განსაკუთრებით ინგლისში, მე ვიტყოდი. რა თქმა უნდა, დიკენსი პოპულარული და საყვარელია სხვადასხვა ასაკებში, მაგრამ მაინც რატომღაც მიიჩნევა ახალგაზრდულ წერლად უფრო, თქვა, სავაშო არა, ახალგაზრდობის წერლად უფრო, იმიტომ და თან უყვართ კიდევ ის შედარებით ასაკში შესულ ხალხს, ვისაც უყვარს ხოლმე ზამთარში ბუხართან მიჯდომა, ასე თქვა, პლედის გადახურვა და დიკენსის კითხვა, ეს ძალიან დიდი სიამოვნებაა. ასე ყოველასთვის აბსოლუტურად, არა მხოლოდ ინგლისელებისთვის, ცივზალთაში თვითონ მოკალათება და დიკენსის თქვა დევიდ კოპერფილდის ან თქვა სიძველეების ის რომ აქვს სიძველეების მაღაზია. ეგეთი რაღაცების ამ ხრივ არის ძალიან პოპულარული. დღესაც ინარჩუნებ. თავის დროზე რაღაც სასწაული იყო. შექსპირს მგონია კონკურენტებოდა პოპულარობაში. გაგიჟე, აი სხვა შორის გილბერტ კიტ ჩესტერტონს აქვს ცნობილ რომანებს აქვს შემდგომი თაობა ეს უკვე ნათქვამი და ჩვენ თანამედროვეებს ეს აქვს ნათქვამი 30-იან წლებში. წარმოდგინოთ რა გვაქვს იმის შესახებ თუ რაოდენ პოპულარული იყო, ესე იგი რაღაც ფენომენალური პოპულარობა ჰქონდა. ყველაზე კითხვადი მწერალი იყო თვითონ ინგლისში და ინგლისური ქვეყნებში.
მე მაგალითად მახსოვს რომ მას უმაღლეს შეფასება მისცა მაგალითად ვირჯინია ვულფმა, აბსოლუტურად განსხვავებული ხედვის და რომელიც თქვა რომ სულიერ ბიოგრაფიის განვითარებისთვის არის ეს მწერალი ასე ვთქვათ, როგორც წამალი ისე გამოწერა ფაქტობრივად მე თავისოზე გამიკვირდა კიდეც. ძალიან საინტერესო არის რომ დიკენს ბავშვობაში სირთულე შეხვდა, მოგეხსენებათ განებივრებული ბავშვი იყო და მოულოდნელად ოჯახი სავალეთ ციხეში აღმოჩნდა, მთელი ოჯახი იქ ცხოვრობდა, დიკენსისგან მის უფროსი დის გარდა, რომლებიც იქ კვირაობით მიდიოდნენ, მაგრამ ბავშვს მოუწია ვაქსის ქარხანაში მუშაობა. მე ნამყოფი ვარ იმ ქარხანაში, სიამაყით ამბობდი, აქ მუშაობდა, ახლა საშინელება და მაშინ წარმოიდგენია რა იქნებოდა და როგორ ჩანს ამასთან არის დაკავშირებული მისი ძალიან დიდი გულისხმობა, იმიტომ რომ მამა რო გათავისუფლა მოგეხსენებათ შორეულ ნაცარმა და უტოვა რაღაცა მემკვიდრეობა და გათავისუფლდა ციხე და შვილი არ გათავისუფლეს ვაქსის ქარხნიდან დედის წინადადებით, კიდე სამი წელი იმუშავა და მე მგონი ამან ძალიან სერიოზულად გადაწყვიტა მისი დამოკიდებულებები და ამან მსოფლიო საჩუქა ბავშვების აი წარმოუდგენელი პლეიადა, ასეთო დიკენსის რომანის ბავშვები, ეს უბრალო ბავშვები არ არიან, ახლა ახალხი არის, ახლა ოლივერ ტვისტიდან დაწყებული ჩვენი რომანის პიკით დამთავრებული და ასე შემდეგ. და ამიტომ არ მიკვირს რომ მოხუცებს უყვართ ამის კითხვა, იმიტომ რომ სწორედ ის თანაგრძნობა და სიყვარული არის ბავშვების მიმართ, რომელიც მაგასახში უჩნდებათ ხოლმე მოსაფერებელი ბავშვების მიმართ და ეცოდებათ და ეტყობა ეს გულისტივილი სამბავი არის. მე ვფიქრობ რომ ერთ-ერთი კლასიკური ბილდუნგს რომანი არის. ის ასე დღეს ჩვენ საუბრობთ,
ის რომანი.
ხო, და ბავშვობიდან იწყება და საკმაოდ ასაკამდე მიდის, ასე ვთქვათ. და შინაარსი შეიძლება ბევრმა იცის და თუ ვინმე რამე არ იცის, ერთი წინასწარი რამ მინდა ვთქვა. დღეს ისე იგი ისეთი დრო დადგა, ხმა მოიგეს ახალგაზრდებო, მადლობა ღმერთს, მაგასაჯობია, მაგრამ ხანდახან ეს ხმა ძალიან უცნაურად ჟღერს. მაგალითად, რომ არ მომოყვებითო კაცო, ეს შინაარსი წაკითხვას ვაპირებთო, მაგასაჯობია თუ ვინმე რამე წაკითხვას აპირებს, მაგრამ მინდა ყველა გავაფრთხილო, რომ გადაცემა წიგნები შეიცავს ამ ეგრეთ წოდებულ ასე ვთქვათ ჯაშუშურ ცნობებს, იმიტომ რომ ჩვენ ვერაფრით ვერ ავწდებით იმას, რომ რაღაცები უნდა ვთქვათ, რა წერია წიგნში.
სპოილერი როგორც ახლა ამბობენ.
და სპოილერება ჩვენგან იქნება. სპოილერი მე მგონი უფრო კინოს უნდა ეხებოდეს. ამაზე სულ მახსენდება ერთი შესანიშნავი ანეკდოტი, როდესაც შეიძლებოდა კაცი წასულიყო თეატრში და იქ გაეგო ვთქვათ ოტელო ბრაკნა. ანუ არა, ზოგი ფული არ გაუგია და ანეკდოტი იყო ჩვენ დროს ასეთი, ძველ დროში არა კორექტული ის რო ყავდა პერსონაჟი ანეკდოტების თბილისელის უმეხის სეროჟა. და სეროჟა შევიდა და შეხედა მოტელოს, მოეწონა და თქვა საღოლ შექსპირ ნიაჟიდავ. და დაახლოებით ეგეთი რაღაცა შეიძლება მოხდეს, რაღაცა თქვა და არ ხალხმა თქვა, რომ ამის დაკითხვას ვაპირებდი და ეს როგორ თქვა. აქ ასეთი ამბავი არის. ბავშვობიდან იწყება ბავშვს ქვია 7 წლის არის, პიპი ქვია, ფილიპ პირიპი არის სახელი და გვარადა ეთყობა ამდენი იპები და ფილიპი და პირიპი და პირი ყველაფერი ერთად გაერთიანა და თავის თავს დაარქვა პიპი ბავშვმა და როგორც ჩანს ამან სხვებზეც მოახდინა და ასე ეძახიან და გაგიკვირდებათ და პატარა დაკვირვება ჭირდება და მიხვდებით რომ დიკენსის საყვარელი საშობაო ნაწარმოები ესეც. ახლა ის არის ახალგანთქმული თავისი საშუალო
მოწყობილი.
მე 44 ჯერ მარტო ეკრანზეა გადატანილი. სხვა შორის ეკრანიზაციით კარგი ავტორია. 200 ფილმი არსებობს ახლა დღევანდელ მდგომარეობით. მათ შორის ოლივერ ტვისტი არის 16 ვერსია. ხოლო ჩვენი ციგნი დღესაზეც საუბრობთ არის 12 ვერსია. ამავე დროს ეს არის ციგნი, რომლითაც დიკენსი მოხვდა IMC-ში, ასე ჩვენ ვისაუბრეთ 2002 წელს მოხვდა ეს, რომ 66 ქვეყნიდან 100 დიდი მწერალი ჩაიყვანეს ნორვეგიაში, აჭამეს ყველაფერის სიმღერა და ალევინეს ყველანაირი არაკი, ბევრნაირი არაკი და თხოვეს ერთიდან ფურცელზე ჩამოეწერა 10 საუკეთესო ციგნი ყველა დროის. პირველ ადგილზე გავიდა დონ კიხოტი, მეორე და სხვა ადგილები არ უთქვამთ, მაგრამ 100 წიგნი რომ მოხდა ეს დღეს. და დიკენსი ერთი წიგნითაა წარმოდგენილი, ეს წიგნი არის სწორედ ესენი დიდი იმედები. თუმცა თვითონ ფლიდა რომ დევიდ კოპერფილდი ჯობია. მე მგონია რომ არ ცდებოდა.
ესეთ მსოფლიო პირიქით თვლის რომ აი პიკპიკის კლუბის ჩანაწერები იყო საკეთეს.
მგონი დღეს თან ის პირველი იყო.
ალენის
საუბარი უზარმაზარი სახელი მოუტანა მე მგონი სულიად სამართლიანი. ხო, უცნაურია რომ ამ პირხუშ წერას პრინციპში იცნობენ როგორც ღიმილიან და პიკვიკის გამო არა თქო.
იუმორით კი,
იუმორის გამო არის ძალიან ცნობილი. ამ ნაწარმოებშიც შობის წინა დღეს იწყება ეს ყველაფერი და იმავე შობის დღეებში დამთავრდება.
თან სასაფლაოს.
და თან ობოლი არის. ანუ პირველივე ექსპოზიცია ასეთი არის, რომ ჩვენს წინაშე არის გაჭირვებული და ობოლი ბავშვი, რომელსაც მოუკდა დედა, мама და ორი ძმა და დადის სასაფლაოზე ბავშვის ამ მონატრება, აი ესე იკმაყოფილეს და საკმაოდ პირქუში და ძიმე გარემო არის აღწერილი, თან საღამო ხანს ხდება ეს ამბავი და ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი არის რომ ფაქტობრივად კვანძის შეკრა მოხდება პირველივე წუთებში. ანუ ბავშვი არის სასაფლაოზე და იქ ვიღაცა გამოქცეული კატორღელი, ასე თქვა, შემოხვდება, რომელიც მოთხოვს საჭმელს და მას კლიპს. აი რა ჭირდება, იმიტომ რომ ნამდვილი კატორღელია, ფეხები შეკრული აქვს, ასე თქვა. და ამას მოუტანს ეს ბავშვი, იქ მეორეც გამოჩნდება და შეიკრება კვანძი. ბავშვმა კატორღელს მოუტანა საჭმელი. თან უფრო მეტი მოუტანა ვიძრე ის ელოდა. და თან რაღაც ნაირად ამ ბავშვმა ეს არ გააკეთა შიშით. ახლა დიკენსი ნამდვილად დიდი ოსტატია, როდესაც იგი არასოდეს არ განმარტავს ხოლმე, ბოლომდე არასოდეს არ მიდის, არ უყარს დაკუცმაცება ამის და ტრინში ჩადება, ასე თქვა. და ამავე დროს იგი არაგებს პასუხს გმირებზე იმდენად, როგორც თქვა ბალზაკი, რომაც ისიც კი იცის, რატომ ამოიოხრა კალმა საღამოს. და მე ვიშიფრავ ჩვენ და რაღაცნაირად დღეს ეს თლად კარგად არ ჟღერს, სადაც მართალი მართალია. და დიკენსას არ უყვარს. მახსოვს ერთხელ ტოლსტოიმ თქვა, მე რომ მისიო, რა ქვია, კოპერფილდის მეორმოცე თავი დამაწერინაო, წერალი ვიქნებოდია. ბოლოს როგორ მოხდა ხა ჩვენ კარგად ვიცით რომ არ ვიცით დიკენსი ადრე იყო და ვერ შეაფასებდა ტოლსტოის შემოქმედებას, მაგრამ ასეც ხდება ხოლმე შეფასებაში. მოკლედ ბავშვს ეს ამბავი შეემთხვა და მანის აკი არ დაირიცხა, მაგრამ ეს არ იყო მის ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი. იმიტომ მის ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი ამბავი ამის შემდეგ მოხდა, რომ იგი ბავშვი, რომელიც იზრდება სახლში ზრდის და ძალიან მოხდენილად ამბობს დიკენსი, რომ ისეთი ქალი იყო, რომ ყველაზე უფრო სუფთა ამბავსო დასვრიდაო. რა მოკლედ თქო. ანუ კი ზრდიდა, მაგრამ თან ამადლიდა საკუთარი ხელით ზრდიდა, როგორც თვითონ ამბობდა და თან ისე კი იყო სასტიკი და დაუნდობელი აღმზრდელი. თმარი ყავდა მჭედელი, დიდი კაცი და ასე ვთქვა, გულფური. შესაბამისი. აი ამ გარემოში იზრდება, სადაც მალავს, რა თქმა უნდა, რაც გააკეთა და ის ხალხი დაიჭირეს, დააბრუნეს საიდანაც გამოიქცნენ და ეს ამბავი ბავშვმა დაირიცხა. მის ცხოვრებაში მოხდა ახალი რამ. საერთოდ ამ ბავშვს ბევრი რამ შეემთხვა. შეიძლება სტატისტიკურად ამდენი რამ არ შეემთხვევა ხოლმე, არ შეემთხვევა ერთ კაცს. არ ვიცი, ბევრი რამ უცნაურობები ემთხვევა. და ასეთი რამ მოხდა, რომ ვიღაცა ქალმა იგი მიიწვია გასართობ ბავშვად. უნდა ეთამაშოს კარტი, უნდა ეთამაშონ, უნდა ილაპარაკონ ისაუბრონ და ორი ქალია გასართობი. ასაკოვანი ქალი, რომელიც ძალიან ძველ და დაფლეთილ სამოსშია გამოწყობილი საქორწინო ტაბაში და ირკვევა, რომ აქ ტრაგედია არის მომხდარი, ადრე ვიღაცა მოატყუა ფული წაართვა და ქორწილში არ გამოცხადდა სასიძო და ამის მერე ამ ქალმა შეიძულა მთელი კაცობრიობა ამ სიტყვის მამაკაცური მიმართულებით და ბავშვს ზრდის, აყვანილ ბავშვს, ესტელას ზრდის ამ განწყობით, რომ მას გული არ უნდა ჰქონდეს და კაცებს გული უნდა მოუკლას. და პირველი, ასე ვთქვათ, საკმილო არის ჩვენი პიპი ამ ადგილას. მე ყოველთვის მაინტერესებს, როგორ აღიქვამს ამას მკითხველი. რამდენად, იმიტომ ძალიან პირობითი რამაა, რომ წარმოვიდგინოთ, რომ წლების მანძილზე ქალსაცვი ერთი და იგივე კაბა, არის ხსნება დარაბები, არის სიბნელე ამ ოთახში, არის ობი, ყველაფერი და რაღაცნაირად ცოტა ძნელად წარმომიდგენია, გონია რომ ეს ხელოვნება. თუმცა ისეთები მომხდარა თურმე კაცობრიობა, რომ დღეს ბევრი რამ გაგვიგია ახალი. როგორ არის ამ თვალსაზრისით, რამდენად რეალისტი არის?
აი თქვენ მაგას მეკითხებით, რამდენად რეალისტურია. ესეთ რეალისტური არის, იმიტომ რომ ეს ჩვენთვის არის ძალიან უცნაური და მიმღებელი ფსიქოლოგია, თორემ ისე მარტო ხელა აი ესეთი რაღაც ერთი იდეა ფიქსით შეპრობილი მოხუცები იქნებავთ, ქალები იქნებავთ, მამაკაცები. ინგლისურენოვან სამყაროში არის ერთი აი მხოლოდ ის რომ გავიხსენოთ რაღაც რაღაც უცებ პირველი რაც გამახსენდა გადარეულ მოხუც ქალზე არის ფოკნერს აქვს ფანტასტიკური მოთხრობა ვარდი ემილისათვის, სადაც ეს ქალი საერთოდ გამოდის სახლიდან და მოწამლავს თავის საყვარელს და 40 წელი მასთან ერთად წევს. ეს ლიტერატურაში, მით უმეტეს დიდ ლიტერატურაში, დიკენსის ლიტერატურაში, ფოლკლორის ლიტერატურაში შემთხვევით არაფერი არ ხდება. ეხლა რა თქმა უნდა, ეს არის გამოგონილი პერსონაჟი და რა თქმა უნდა შეთხრულია, რა თქმა უნდა გაზვიადებულია, მაგრამ ეხლა ჩვენში დაჩის ინგლისელები ცოტა ბაიყოში და ნაკლებად კონტაქტური ხალხია და ეგეთი რაღაცები უყვართ ეს მარტოობა, ხანგრძლივი რაღაც, თან ინტროვერტები არიან. ეს გულში ჩახვევა, მე რა მინდა ვთქვა, რომ სხვადასხვა თვისებები არის გაერთიანებული და ინტენსიფიცირებული ამ სახეში, ამ მისი სევიშემის სახეში. აი უფრო მე ეგრე მგონია და თან ძალიან უყვართ ეს პატარა გოგონების პატრონობა, ასე ვთქვათ, და დამოძღვრა.
უნდა ითქვა, სხვა იმ ფილმებში, რომელიც არის გადაღებული და საუკეთესო ცხოვრება 40-იან წლებში გადაღებული ფილმი ითვლება,
მიუხედავად ერთი თანამედროვე ცხოვრებაში.
ხო, ერთი ამერიკელებმა გააკეთეს, დიახ, თანამედროვე ცხოვრება. ძალიან, ძალიან სერიოზული ყურადღება ექცევა სწორედ ამ პერსონაჟს. ჰევშემის პერსონაჟს სხვადასხვანაირად ხსნიან.
ფუფალა რა.
ხო, ჩვენი ფუფალა ნამდვილად ეს სულიად შესატყვისება. თუმცა პოპალასავით გულუკვილო არ არის. საკმაოდ მარჩანა ფიქრია. მაგრამ მე მინდა პირველი სპოილერი ვთქვა, ასე ვთქვა, სერიოზული სპოილერი. ვერ გაზარდა ისეთი ბავშვი, რომელსაც გული არ ექნებოდა. ანუ ბავშვმა ძალიან კარგად აითვისა ეს ტექნიკა, ყველაფერი, ბევრი გული მოკლა კი, მაგრამ საბოლოო ჯამში, პრინციპში ეს ფუნქცია ვერ დაიმკვიდრა. მე მგონი იქით მოუკლეს გული კაცებმა, ყოველ შემთხვევაში ქმარი ნამდვილად ცუდი შეხვდა, ასე ვთქვათ. მაგრამ სანამ ეს მოხდებოდა, ბავშვი, რომელიც ჭედლის ოჯახში იზრდება და უბრალო მე აღმოჩნდა სოციალურად უფრო მაღალ ადგილას და პირველივე დარტყმა მიიღო, როდესაც სიკეთე შეიძლება სინამდვილეში ბოროტებას ემსახურებოდეს. ანუ ბოროტი განზრახვით, აშკარად, მისის ჰემიშებმა მას მისცა 25 გინეა დიფუმია და მან შეძლო და იპოვა ადგილი, ასე ვთქვათ, ჩვენთან ყველა შეიძლება ყველას შეგირდი გახდეს, მაგრამ ინგლისი ლიცენზიების ტრადიციული ქვეყანაა და ის უნდა იყიდო, ისე ვერ გახდები შეგირდი, ფული ღირს ეს ყველაფერი და ის გახდა მჭედლის შეგირდი. საკუთარი ესეი სიძის შეგირდი გახდა და როდესაც ჩნობა დაიწყო უცებ მიხვდა რომ შეიძლება გამოიაროს მაგალითად მოვიდეს ესტრელა ეს გოგო რომელზეც გიჟდება რა თქმა უნდა პატარა ბიჭია ეს ულამაზესი კარგი გოგონა არის უფრო მაღალი სოციალური წრიდან და უცებ რომ დაინახოს ასაკეთებს რომ ჭერდას და ხელები ბინძურია და უკვე სოციალური იგრძნო ასე თქვა მე ყოველთვის ინგლისურ ლიტერატურაში მაოგნებს აი ეს სირბილე კლასებს შორის ურთიერთობის და საერთოდ სიყვარულიც კი მაგალითად ოჯახში სადაც არა მარტო ოჯახის წევრები არამედ მსახურთა მთელი პლეიადა ასე თქვა რაღაცნაირად ამ ოჯახის წევრები არიან და არის იქ ნამდვილად სიყვარული და არასოდეს არ არის რასაც მარქსი ამბობს რომ აუცილებლად უნდა იყოს ზიზღი და სიძულვილი ეს საოცრება არის რა თქმა უნდა რაღაცნაირად მათ მოუხერხდათ ჩვენ ტრაბახოთ რა ჩვენ პატრონობა კი არა პატრონობა ჰქონდა და სხვა და იმათ კიდე ეს უფრო დიდხანს ჰქონდა შენარჩუნებული
დრემდე
და დედოფალთან დამოკიდებულებაში სწორედ ეგეთი დამოკიდებულება მიგძნია მე მათთან საუბარში რომ ის ოჯახი არის და ისინი არიან ასე თქვა არ მისი მონები არ არიან ასე თქვა მისი ხმები არ არიან რაღაცნაირად სხვანაირად არის ეს წარმოდგენა და აქაც გაუჩნდა ბიჭს სწრაფვა უკეთესი ცხოვრებისგან. ეს არის მე-19 საუკუნის მთავარი თემა. ჟულიან სორელიდან დაწყებული, რომელიც ვერიერში დაიბადა და სადაც გინდა დაიბადა
ეს არის დაკარგული ეს ჟულიან სორელიც ის არის დაკარგული ისინი იმედები.
დიახ, იგივე ამბავი არის აბსოლუტურად. კიდე ბევრი რამ არის. ესე იგი ბალზაკთან ეს იყო, ну, ახლა მასთან სტენდალთან უნებრივია იყო. ძალიან ხშირი არის ეს მომენტი, რომ ვიღაცა დაბალი წრიდან მიდის ზემოთ, უნდა ზემოთ. უნდა გახდეს უკეთესი. უკეთესი პროფესიონალი, უკეთესი სოციალურად უფრო მაღალ წრეში და უფრო მდიდარი. თვითონ ბალზაკსაც იმასაც დიკენსაც ძალიან უნდა მდიდარი ყოფილიყო და ეგა უსრულდა ნამდვილად, მდიდარი ნამდვილად იყო. თვითონ გამოსა ძალიან სერიოზულ ფულს ხდიდა ამერიკაშიც და გასხოვებია თვითონ უყარდა მსახიობო მოიხსენება და ყველაზე ბოროტი კაცის როლში გამოდიოდა ხოლმე და ხანდახან დასავოკებელი იყო თურმე ის საიქსის როლში თურმე საშიშიც კი იყო ეს ამბავი რაც ამ ბავშვს შეემთხვევა რომ დაწინაურება უნდა მომოდნელად იპოვის რაღაცნაირ თითქოს სურვილმა გამოიძახა ბუნება მოვიდა მასთან რომელიღა ძალიან ცნობილი ასე ვთქვათ ადვოკატი და გამოუცხადა რომ იგი არის ვიღაცა ქველმოქმედის ინტერესის საგანი და იგი უნდა წაიყვანონ ლონდონში რომ იქ გახდეს ჯენტლმენი ხო ხო ამბავი მე ჩვენთან ასეთი რამე არ მომხდარა რასოდეს რომ ვინმე წამოიყვანონ რომ გახდეს ჯენტლმენი ჯენტლმენებს არ ვზრდით არც თბილისში და არც ქუთაისში რაღაცნაირად ისევე წერებოდით იოლად ახლა სულ გლეხების ოჯახები და ნა ჩვენი დიდი პოეტები ბარათაშვილის გარდა ერთადერთი გენიოსი დაგვება და თბილისში და სულ არისტოკრატები იყვნენ რა თქმა უნდა მე-19 საუკუნეში ახლა მე-20 საუკუნეში გალაქტიონიდან დაწყებული მთელი ციფრ ყანწელები
და
იქიდან მოდიან მაგრამ ძალიან იოლად ეწერებოდნენ ელიტაში მერე თვითონ დასინოდნენ სხვებს პირიქით სტოვი მადამიძეს ტაფონი მაგრამ ეს ავტობიოგრაფიულს გავს
სვანიძის გავს მე
ვთქვა ამ თვალსაზრისით მე ვფიქრობ რომ რაღაცა სურვილმა გამოიხმო თითქოს ეს ამბავი ეს ზღაპრული ამბავი არის საინტერესო არის და აი ესეც ამ ბავშვი ამბავი ვიღაცა არის რომელმაც ისურვა და ამიტომ დიდი ფულია გამოყოფილი და ის გაიზრდება გახდება ჯენტლმენი მას უნდა ეს, უნდა იმიტომ რომ მაშინ ესტრელა შეიძლება მიწვდომადი გახდეს. სოციალურად იმ ფენაში აღმოჩნდეს. ყველაზე უფრო ძიმე მე ვფიქრობ არის ის, როდესაც გაირკვევა ვინ არის ქველმოქმედი. იმიტომ თავიდან ქველმოქმედება გაწეული ესე რომ საიდუმლოა, არ უნდა იცოდეს. ერთადერთი თხოვნა აქვს მასთან, რომ ის უნდა იყოს პიპი. ანუ მან არ უნდა შეიცვალოს გვარი. ამით შეიძლება და ვინმე რამეს მიმხვდარიყო, მაგრამ ნუ როგორც ეს კაცი ვერ მიხვდა, იმიტომ რომ მას ჰქონდა ყალბი წარმოდგენა. მას ეგონა რომ ეს არის მისის ჰევიშები. მას ეგონა. იმიტომ რომ იქიდან გრძნობდა ინტერესს, ყურადღებას, იმანა იპოვა, იმანა მოაჩინა და ეგონა რომ ის იყო. როდესაც ამას რაღაცნაირად აგრძნობინებდა, ის ქალი უარს არ ამბობდა, იმიტომ ეს არ არის მარტივი ქალი და ის არ ამბობდა რა სისულელია და მე აფეშ ვაში არ ასეთი რა ფარო. აი აქ მინდა თქვენი აზრი გავიგო. როდესაც კაცი გაიგებს, რომ მისი ქველმოქმედი ყოფილა გასმართვას კრიმინალური სამყაროს წარმოადგენელი. ეს ყოველთვის შოკი ვერ იქნება. და ინგლისში ეს აღმოჩნდა მთავარი შოკი, ასე ვთქვათ. დიდხანს მოუნდა ამის გადახარშვას. და ამის გადახარშვარი, როცა ის ხდება, ის რაც ხდება. ან კაი კაცი ხდება სწორედ იმის შემდეგ, როცა გაიგებს, რომ უნდა მიიღოს ეს პატივისცემა იმ კაცისგან. ეს ის კაცი აღმოჩნდა, ის ყოფილი კატორღელი, რომელსაც პური და კლიბი მიუტანა და საჭმელიც კიდე დიდი ნაჭერი მოჭრა, იმიტომ საშუალო არსებობდა იქ რაღაცა უდინგი დიდი. კრიმინალი როგორ აღიქმება მაგდროინდელ საზოგადოებაში?
აი მე მგონი რომ თქვენ მართალს ბრძანებთ მანდ არის და კარგად გაამახვილეთ ყურადღება, იმიტომ ეგ მეც ცოტა ხელოვნურად მეჩვენება მართალი გითხრათ, რომ ასე უცეფა ესეთი ქველმოქმედი კრიმინალი, რომელმაც ასე შეიყვანა პატარა ბიჭი, რომ მას ასე თქვა უანგაროს და ყოველგვარი ესე იგი უკუ ქცევის გარეშე უბრალოდ უკეთებს სიკეთეს და თან დიდ სიკეთეს იმხელა ქონების პატრონად ხდის და ესე მაღალ საზოგადოებაში ტრიალის საშუალებას აძლევს. მე რა მინდა იცით თქვა, რომ ერთის მხრივ ეს რა თქმა უნდა ცოტა ხელოვნურია და ფანტაზია, მაგრამ მეორეს მხრივ რომ დაუკვირდეთ, აი ცოტა ესე ტიპოლოგიური ლიტერატურა ცნობებითაც რომ მიუდგეთ, ხო შეიძლება ოდნავ. აქ არის ერთი მომენტი, საერთოდ ეგ მომენტი, აი კრიმინალი და ახალგაზრდა კაცი, ძალიან ისეთი გამოქცეული კატორღელი, ხო? ძალიან ტიპიური რაღაცაა იმ სიტუაციისთვის, აი იმ დროინდელი, მხოლოდ ინგლისისთვის, კი არა ევროპისთვის, ესე ჟან ვალჟანი, აი ხსენეთ, ესე მარიუსი, ხო? თქვათ ისა ვინ იყო ვოტრენი, რასტინიაკი, ხო? გამოქცეული კატორღელები, ესეც გამოქცეული კატორღელია და არის თქვათ ეს მეგრიჯი და პიპი. და აქ სამივე სიტუაციაში კიდე რა ამყარებს ჩემი მას დაკვირვებას. სამივე სიტუაციაში აუცილებლად არის ერთი უბიწო ქალიშვილი. აქ ესტრელა, თქვათ იქ ვიქტორინა ტაიფერია ბარზაკთან და ჰიუგოსთან არის კოზეტი, ხო? ეს რატო მე მგონი ასე ლიტერატურაში ნელ-ნელა მწიფდება ობიექტური პროცესის სახით რაღაცა მითოლოგიზაცია. მაი მეოცე საუკუნის გამო უფრო მეოცე საუკუნე თავიდან ბოლომდე ხლა რეალისტური თვალსაზრისით ძალიან ხელოვნურია. მოდერნიზმი ხელოვნურია, მაგრამ არის ესე გამარჯვებული ხელოვნურობაა, პირიქით უყვართ ეს ხელოვნურობა. ფორმის ექსპერიმენტია და ეს ფორმალური ექსპერიმენტის რაღაც ჩანასახები ჩანს, რატო? იმიტომ რომ ეს რაღაც იმდენად განზოგადებული სახეებია, რომ უკვე რაღაც მითოლოგიზირებას მომენტს გვაგონებს. თვითონ ესე რასტინე ვოტრენი, ესენი ძალიან ისინი, აი ახალგაზრდა კაცი, რომელსაც კარგი ცხოვრება უნდა, თქვენ რას ბრძანეთ? ეს ის არის მითოსური, მითოლოგიური სახეა. თომას მანს აქვს სხვათაშორის ემილ ზოლას ნანაზე ნათქვამი ასეთი ფრაზა, რომ განა ნანაო, აი და რომანი როა ემილ ზოლას მეორე იმპერიის ასტარტაო არისო და განა ასტარტაა, ხო? და აღარ არისო ისო სიმბოლო და არ არის მითი, აბა რა არისო? ესე ყველაზე დიდ მითშემოქმედმა წერალმა დაინახა 19 საუკუნის ავტორში, რომელიც უფროს ახლოს უნდა იყოს წესი და არის კიდეც
ვითომ ნატურალისტია,
ხო? ვითომ რა უფრო ახლოს არის და არის კიდეც დიკენსთან, ბარზაკთან და იქაც ძალიან არეულია, იცით? ესე იგი, აი როგორ არის არეული, ესე იგი ეს რეალისტია ბარზაკი, მაგრამ ადრე დაწერა ეს თავისი ვოტრენი. ვიდრე ჰიუგო, რომელიც რომანტიკოსია, ჩეხო გასწავლინენ როდესგანვე, რომ რეალიზმი მოსდევს რომანტიზმს. და არეულია თურმე ყველაფერი, ამას ვერ მივხვდით ჩვენ.
საერთოდ მეგონი ერთ-ერთი ყველაზე მავნე მეცნიერება არის ლიტერატურის ისტორია. იმიტომ რომ თვითონ ისტორიის ხათრით რო რაღაცა ძალიან ბევრი ჭეშმარიტებაზე უარს ამბობს, იმიტომ რომ წობრად არ გამოდის ასე ვთქვათ. აი რაც გვემძანეთ ისე ქრონოლოგიურადაც კი არ გამოდის, 60-იან წლებში იწერება ისეთი წიგნები, რომელიც 20-იანში უნდა დამთავრებულიყო და ასე შემდეგ. აქ კიდე ერთი რამ მინდა თქვა, მოიხსენებათ, ეს ქონება დაიკარგება. იმიტომ რომ ის კაცი კრიმინალი ასე ვთქვათ, დაბრუნდება, აღმოჩნდება დიდი საიდუმლო, აი ამ ბოლოს სპოილერს აღარ ვიტყვი, ესე იგი ვინ ვისი შვილია და ასე ვთქვათ, ცოტა სერიალების მაგვარი ასე მთელი ამბები დატრიალდება, მაგრამ საბოლოო ჯამში ახალგაზრდა კაცი დარჩება ჯენტლმენი უფულოდ. მაგრამ ის იმუშავებს, იშრომებს. მანამდე ფული რო ჰქონდა, მეგობარი მუშაობდა და თვითონ წამოწეული იყო, მის გეგმებში არ შედიოდა შრომა, მაგრამ მერე მას შრომა მოუხდა. და როგორი წიგნია, იცით? აი მაგალითად თომას მანი, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ჯადოსნური მთის, ჯადოსნურ მთას რო კითხულო, სულ გონია, რომ ბოლო გვერდი აკლია. იმიტომ რომ ახალგაზრდა კაცი ისეთ ხორცსაკეთ მანქანაშია ჩავარდნილი პირველ მსოფლიო ომში, რომ მოკვდება. აშკარა არის, ის ვერ გადარჩება. მაგრამ სწორედ ის გვერდი არ დაწერილი, სადაც მოკვდა. თითქოს ვიღაცა მამოხიო. ეხლა უნდა წარმოვიდგინოთ, ჩვენს წიგნში, აი ახლა მოძილი წიგნი გახლავდა, აქ რო ვინმე ბოლო გვერდი ამოხიოს, ძალიან სერიოზული დანაკარგი იქნება, იმიტომ რომ ძალიან მოკლედ, აი ეს მე მგონი ამ თვალსაზრისით იგი ბალზაკის სხვანაირია. ამას ბალზაკს ხშირად ვახსენებთ, იმიტომ რომ უძახია ინგლისელ ბალზაკს და ფრანკ დიკენს ამათ აწყვილებენ ხოლმე. მაგრამ აი ამ რომანის ფინალი ბევრად უფრო გავს მაგალითად სტენდალის ფინალს, რაც უხმაურო და ჩუმად მოკლავს კალბატონ ვერიერის მედის მეუღლეს, ანუ კალბატონ დერენალს. აქაც ძალიან ჩუმად 11 წლის შემდეგ მობრუნდება კაცი და შობის წინა დღეს მოუნდება გაიაროს იქ, სადაც მის ახალგაზრდაში ყველაზე კარგი რამ ხდებოდა, ესტრელას ხედავდა ხოლმე. სახლი აღარ არის, ის ქოხი და ისიც აღარ არის, უბრალოდ გასასვლელი არის და ისაა გადარჩენილი და იქიდან გამოდის ესტრელა, უკვე ცხოვრება ნანახი, მეუღლე ყავდა, ეს მეუღლე გარდაიცვალა, დაიმსახურა, იქ არის მინიშნება რატომ და როგორ. და ეს შეხვედრა აღმოჩნდება საბოლოო, ასე ვთქვათ, ჰეპი ენდის. მაგრამ უნდა ვთქვათ, აღიაროთ ეს ერთ-ერთი ბოლო რომანია, ეს ნამდვილი ჰეპი ენდი არ არის. ნამდვილი ჰეპი ენდი არის ჩემი აზრით, ისე იგი, ვთქვათ, დევიდ კოპერფილდში, როდესაც გაირკვა, რომ არასწორად მოუყვანია ცოლი, ეს მისი ცხოვრების ტრაგედია იყო, ასე ვთქვათ. 10 შვილი ყავდა მეუღლესთან, რომელიც ერთმანეთი არ უყვარდა. და ტრაგედიაში იყო თურმე, იმიტომ რომ აცილა, ესე იგი, იქვე ახლოს იყო ის ქალი, რომელიც უნდა მოეყვა ცოლისთან. და ცოლი მოიყვანა და აქ რაღაცა სერიოზულად პრობლემები ჰქონდა. აქ რატომ მაქვს მე ეს გზნობა, ახლა თქვენ გაცილებით უკეთ იცით ეგა. რატო შეიძლება კაც გაუჩნდეს ასეთი გზნობა, რომ ეს ჰეპი ენდი არ არის, ასე ვთქვათ. ეს არ არის კეთილი დასასრული, რაღაცა არის აქ ცუდი.
ისეთ რაში ასება და არის უცნაური ისტორია. საქმე ის გახლავთ, რომ აი რა ტექნიკურ რაღაცა სიულე კორექტივი შეიტანა შემოქმედებით გეგმებში. შექსპირის რაღაცა დიკენსის დროს წიგნით თავისთავად ღირდა ძალიან ძვირი და ეს უშლიდა ხელს მასებში გასვლას, პოპულარობას. ამიტომ დიკენსმა მოიფიქრა ასეთი რამ, რომ ის თავის რომანებს ნაწილ-ნაწილ ბეჭდავდა პერიოდულ გამოცემებში. და როგორ იყო იცით, ესე იგი, მე ითვალისწინებდა აზრს მკითხველის საზოგადოების, მოსდიოდა ზოგი ჭორის სახით. მაგალითად, დევიდ კოპერფილდზე მისი ცოლის რევმატოლოგმა უთხრა, რომ რა არის ეს, მისის მაკობერს რა აცვეო, რა კაბა აცვეო და შემდეგ ჟურნალისტებში უკვე სხვა კაბა ეცვა, გამოცვალა. აკაც ეგ იყო, რომ ცოცხალი თავით კითხველებს თხოვდნენ, რომ არ დაამთავროთ ცუდად, ძალიან გთხოვთ რა, ესე რომ არ იყოს, ესე იგი ეს ისა. და გააკეთა, ამიტომ არის ხელოვნური ჰეპი ენდი, იმიტომ რომ ბოლო იქამდე, ბოლო გამოშვებამდე ერთ-ერთი ჟურნალისტი ფინალის ძალიან ზუსტად შენიშნა თქვენ. ეს ყველთელი რომანი ისიც კი მიდის, რომ ეს დასასრული უნდა იყოს პესიმისტური. ამიტომ ეს ოპტიმისტური დასასრული არ არის ბოლომდე ოპტიმისტური. ხელოვნურად ზღერს, მიუხედავად იმისა, რომ პირდაპირ ეს ფრაზა, რომ მათ შორის ესე იგი თვალუწვდენელი მომავალი და ახალი გზები გადაიშალა და რაღაც ერთი წინადადება სულ. მაგრამ ძალიან ის არის რა, რაღაც დაპატარებული, ძალიან მიფუჩეჩებული, დასასრული და ხელოვნური.
აქ მინდა ერთი რა ვთქვა, რომ ინგლისურ ლიტერატურაში აი გრანდიოზულ დიდ ავტორებს უყვართ ან დაწყება, ან დამთავრება ფანტასტიკური ფრაზებით, როგორიც აი მაგალითად ახალგაზრდა კაცმა ცოლი უნდა მოიყვანოს, თქვა. საყოველთაო ცნობილია, რომ შეძლებულმა ახალგაზრდა კაცმა ცოლი უნდა მოიყვანოს ჯეინ ოსტინთან და ან დევიდ კოპერფილდის დასნა, ცხოვრება ყველას თავისი ადგილი მიუჩინა. რაღაცა ხო ხო რაღაც ზღაპარები თავდება ხოლმე და აქაც ასეთ დასასრულია. ეს ის შემთხვევა, როცა ეს ერთი გვერდი, ბოლო გვერდი თითქოს ამოსახევია. ანუ ნონ ფინიტო იქნებოდა, მაგ უფრო უპრიანია. შეცაძლა ეს ახლა წელს ვინ შეუსწორეს, მაგრამ მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გითხრათ ჩვენ შევეხეთ ნაწარმოებს, რომელიც მოიხსენებათ ნორვეგიული სის ნაწარმოებია, ერთ-ერთი საიმედოსია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მოწერალმა იმუშავს, ნობელიატები არიან, ახლა იმის მერე ბევრს მიაღწიეს იმ წერილმა, სხვა ჩვენის მათ ვინც იყვნენ, თუმცა ძველებიც იყვნენ, თქვა ჩინგის აიტმატოვიც იყო და ესე, მე მიყვეს ჩვენი არც ერთი წერილი არ მოხვდა, მაგ დროს შეიძლებოდა მოეწვია ჩვენც. მე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ახლა დაველოდებით ჩვენს ჩვენ ჯგუფის წევრების აზრებს, ამ რა როგორი არის ახლა, როგორ წავიდა ეს გადაცემა და რანაირი არის ეს ფორმატი, როგორ უნდათ მათ რომ დაინახონ და სხვა. ხოლო ვინც არ არის წევრი, გაწევრიანების წესებს და ყველაფერს იქვე გვერდზე მივცემთ და ვასწავლით. ვაჩვენებთ, მე მინდა გამოვეთხო თემასაც და ბატონ თემურს ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ. ბატონ თემურ, საქმე ის არის, რომ როდესაც ლაპარაკობენ მოყვარულები, იქ სიყვარული მნიშვნელოვანია. ათქმევნებს რაც უნდა იმას, სულ თავის თავზე ლაპარაკობენ. ანუ მეცნიერების ძალა არის ის, რომ თქვენ შეგიძლიათ დიკენსი ლაპარაკო. ამით ხართ ესე იგი ძლიერი და ვიღაცებს ეს დიკენსი მარტო მასალა არის იმისთვის, რომ თავი გამოავლინოს. ასეთების ყველება ჩვენ, მაგრამ მე მინდა შევინარჩუნო ეს დონე და ჩვენ ასეთი დონის სტუმრები ყავდეს. დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის.
მადლობა მოწვევისთვის.
გაგაცანდებოდეთ.
ციგნები ლევან პერჯანიშვილთან ერთად.